d'information. Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola ya landaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi otobengaka symptom mukusa eutaka na mikose ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc, ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté et ça na ba cause na ngopé. Alors au moment ya rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule ba periode na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba date te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndako de la part ya ba mama pour na koyisa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima. Pour noter le premier jour il y a règle nyoso mais à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyana février koko changer mbe ko la le 16 etc. au mona que ko calculer ngana za kanaba cycle ya 28 jours ngai za ka 26 jours ngai za ka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qui noté premier jour au maquillé et bima.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce que vous changez, si vous avez dit, monsieur, vous avez dit, monsieur, vous avez dit, vous avez dit, normal.
Vous avez normal. Donc, et que c'est ni, moutou na moutou. Mais en règle générale, si vous avez autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qu'ils aimaient. Donc, où il varie à la date il y a ovulation, et qu'on varie date il y a la règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.